Radio Okapi.
Matondo pe mbote na beno bankundi nyoso mepo na ndinga ya ngemba. Kintuadi betu landa zete banyito wa nsangu. Monisco mesalisa seni na kutinda bisengo na yandi na Ituri. Tika ya vwandaka kondo kuna na bateritwari ya Aru na Mahagi. Minzonza samu na ntoto mekufuwa batu tatu na kati ya dikanda ya Bambole na ina Balengola kuna na Kizunga ya Lachopo. Kizunga ya Kasai Oriental kele ya Umosi, bawago ya SNCC lenda kumisa bifulusi ya Minkiti na Zandu ya Mbujimai, Vebubu ya Ibi Manyonso mebwela Mantalu na Kitini ya Yabwala na Betu Kongo. Na Kizunga ya Ituri, Bubu Kilumbwa Tete, Monisco tindaka bisadulu mingi ya seni na bateritwari ya Aru na ina ya Mahagi, samutiba santre mingi zanga kabisadulu atape wa karte ya kuponina. Metu bakalaka ya seni tata, Jimmy Anga, ya nimefutusa matondo na lusadusu ya kimvuka ya Oni, na Kisalu ya nimesala na Ituri, kasipe mutindu Oni mesalisa makanda kikuna, bata nina Kisalu ya seni na Babwala na Bao. Bernardine Diambu, saungai kele ya Isaac Remo.
Ba helikopter zole ya Monisco kuzaka na tabisadulu yina mingi mingi ba carte de lecteur mpe na ba fiche d'identification ntwadisi ya seni na Mahagi samna yandi kuna tabisadulu yina mesadisa mavwanga mingi yina vandaka Monika na ba centre d'enrôlement makumi iya na tanu na territoire yina yani mebwela ti babilo yankaka kuzaka kanga mielo na kamwantangu samna kukondo ba carte samna ntwadisi ya seni na Ituri kana Monisco ve mavwanga zonaka vwanda mingi samuti Lokano ya itoma Salema na Kizunga imetuba Jimmy Anga na ndambo ya mfumu ya biro ya Monisco na Ituri kuna tabisadulu ya ime Salema na kulandakana manda ya Monisco. Soro metuba ti Monisco mebongama samna kupeta luyalu ya Kongo maboko na lokano nyonso ya maponomi. Betozaba ti bisadulu ya nkaka ya seni ya kuendlaka na nzila ya matoma na teritwari ya Mambasa mpe na babwala ya nkakankaka na teritwari ya Irumu.
Kaka na ina metala bisalu ya seni kana na Kizunga ya Ituri banko wa seni me yangadala Monisco mikumisi na bao bisadulu au na Kizunga ya Nord Kivu mingi mingi na Butembo Kilumba Lumingu batu nataka minduki kwa misaka centre ya seni kena Malende na tuka ya Mbanza mungu wa seni kuna mama Georgette Kibendelewa metuba mbeni luadisaka pe hibaka munduki ya mpulusi kesungidila kavana na manima kigonsa ngoba mpulusi na makesa yankakankaka kesunga kisika ngo builaka bisadulu sengu ya seni kasi mfumu na bao kuzaka lomba bao vutusa yao. Na kutuba ya ntwadisi ya kilandi ya kimvuka nkangu na Nord Kivu tata Edgar Matesu yandi nde misungi yae kena kulomba bafuta bao kilokola wa mesadila Kisalu ya seni. Na Kizunga la Chopo batu tatu mebwela kufua Bubu Kintete ntangu makanda ya Mbole na ina ya Balengola nuanaka akuna na point kilometrik 21 mebakama na balabala Kubagu na komini kena ndambo ya Mbanza vana na Lubunga. Mame kwa kabatu nsambwadi Bubu ya mekufua katuka aluyantuku ya Minzonza ya ikilumba tanu meluta bimbangi musi metu wande konso dikanda kezo na futisa nkanu ya bampangi na baba kufuaka. Tuadisa kimvuka sauti kevo vilaka inswa ya mutu prince heritier Isomela mebo kila bamfu mu banko akiyekwa pesa dikutu na Minzonza yayi mebenda kwa musu ya ntoto mekuma kubangisa na ntola kinzozole ya Jacques Mukonkole.
Nous avons encore enregistré trois morts il y a commerçant il
est dans kufaka mu kombongo mosi nketo mosi kebutaka bana na kubangu mwana mosi balozaka na nzadi na PK 21 na nzila ya Bagu na Dibwala 88 mu kombongo zona kuza baka yani mbala kama konata yao na Kisangani kutanaka dikanda ya Lengola wanda kubula masasi yani nivwanda dikanda ya Mbole wa Lengole kuzaka sadila kalibre 12 na Makonga betikena kulomba bambuta ya politik pe ya leta wakota malomalo na diambo yae samu bakuza pesa mvutu
finira veto sete situasyon
na nkufi betu za lisande batu makumi iya mebula kufuwa na misenge tangu mbeni ADF kutilaka nkangu kezingilaka na grupuma mama batangi mbau kuna na territoire ya Beni na tsuka sabala meluta lokola sabisaka ya mfumo mtoto Augustin Kapupa ntwalisa kimfuka nkangu ya territoire ya Beni tata Omar Kalisia mesi kimisande bamvumbi 10 na ivu amekota na injo madidi kena lupitadi ya nene ya Oicha pe mabuta na bau zikaka bau kitezo haya tsuka bake zika ya ububu ya ikintete bonso ndi manisaka na kutuba kimfuka nkangu melomba kilumbu mosi nkatu kisalu na mbanza mvimba kidimbo ya matanga vana na Oicha bwala kimfumo ya territoire ya Beni kaka kuna na kizunga Nord Kivu yani na kokaba injo makumi nana mepanza na kuna na bwala Katunda tangu baleki ya bwala Kalungu kena groupement ya maboko ya Tete na kati ya sekteri ya Oso Banyungu na territoire ya Masisi da Sukaka yake ba injo salaka bika nkangu ina tinaka bumvuanzi ya bimvuka ke na Minduki pedia katangu M23 vandaka pusana kisika ina na tsuka ya ngonde ya tatu meluta bubu yai nkangu ina zona kwenda vutuka banenda jaka ve samutikisika ya kuvuanda kele ve na kizunga Tanganyika ndemba mamebwela vutuka kuna na bwala Tembwe pe na mfinakani ya makilometre makumi ivwa ya kukuma na mbanza Kalemie na Manima kubendana na kati ya Bambaka Mbaka na Bantu mkwa musu bendaka lufwa ya batu tatu pelu wadisaka bayankaka na tsuka sabala meluta metuba mbuta ya luyalu na lukengolo ya bwala tata Jedone Kasaka yaani metendula nde mutu lombaka bantua zengila ndi bilanga kasi na Manima mutu mangaka kufuta Mbaka Mbaka luyalu ya kizunga mebaka balukanu ya kutanina nkangu miso nika wapole munanga na inu anange jango mama kuku
pati ya kutuwa luta na bakilometre iya na dibwala Tembwe mkwa luyalu ya mambo ya kati tubate mutu mosi vwanaka sadisa Mbaka Mbaka bilanga na nchuka andi mangaka kufuta bau nganzi Mbaka Mbaka uzabi misa mavwanga Dielone Kasika tubate Mbaka Mbaka mosi bulama na kufutirila kilandi bampange nandi bakuza kutsa mavwanga na bwala Tembwe batu bakuza bika bwala ina bakwenda na moba bayankaka na bwatu na moba centre mekuza zabisa bambangi tibamekuza bika bwala na bau
na kizunga Kasai Orientale bima ya mfunu mebwela wantalu ya mekuma sabala zole vana na zandu ya mbanza Mujimai ba mama mebokuta ntalu ya madi ya mebwela makibeni na lueka ya luyalu ya kizunga ba mesamba kizunga kele na kisika na ya umosi na napirish mambo ntangu kele ya estenda la fina
na bazandu nyoso zole ya nene ya Mujimai ntalu ya bima mebwela mambala zole to tatu mama lusamba mosi ya baina kete kisaka na zandu ya nene ya wetrafa na kinzungidila ya muu ya meza bisa iti ntalu ya ntaku ya chukadi meka tuka na $75 ya meku mabubu na $85 to $90 kutu mungu ya kena kumonika febi lumbu ya ina zandu ya umeba nda kutekimina na $65 to $70 nchoka ya vonda katekama na $35 ntalu ya meka ya mungu amekuma na $45,000 madi ya nkaka ikele ve na zandu ntalu ya dolar kele ya kumatape yake na kupesa kakalakani na ndiulu ya mabuta na kutalaka mutindu ntalu ya bima nyoso ya kudia kena kumatakoso ntangu kuzaka zabisa mama mbelu na kimbangi na yandi luyalu ya kizunga meza bisa eti kizunga na bau kele ya kutatuka na bizunga ya nkaka
na kizunga Manyema kisika wake tekisaka essence vana na station sona hidro kubwaka na tsuka sabala meluta diambu ya imebwedila nkwa musu na babalabala ya mbanza yai kisika njila kevu andaka vijaka vena kati ya boulevard Joseph Kabila na aveni di 4 janvier kasi mamfumu baba batuba kima musi vena diambu yai teritori ya Luebo kena kufwa na Mayenga kena kubwisa banzila nyoso banzonkanda na bainzo ya nkakankaka kena bwala kimfumu yai mbila bokanaka kilandi ya ntama ya ntualisha kizunga zunga ya Kasai Occidentale pe mfumu mtoto na teritori ya Luebo ya vondaka mazuni kilumba lumingu tangu tata Jori Ngandu Lukadi solulaka naba mpanji nsangu ya Kinshasa ya ndene na kulomba na mfumu mtoto wa Kongo landila diambu yae ya ndimosi samu buwala kimfumu wa teritori yae kebumbaka inzo ya mimpe ya diocese ya Luebo uluka samu tintangu yae ataki salu mosi vee meba kama na ina metala dinaka ya kutomisa wa teritori nkama mosi makumi ya na tanu yawe ya nchuka nsangu na betu matuna benu bankuni meka tuka landa yao, bonzo kubikaka yao, peleki pela mondo na Richard Junior Kamunga na ndwenga masini ya Charlie Luyeye na Jean-Claude Ntiala benle nadiaka kuwa yao kulutila site ya Radio Kapi.